Karibuni sana ndugu wasikilizaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nakukaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 61 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza una tune in Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu sana kwa ajili ya kusikiza Wanangu Podcast. Lakini kama wewe ni supporter wa Wanangu Podcast, yani kwamba wewe unasikiliza kila wiki, shout out to you kwa sababu nyinyi ndo mnafanya tuendelee kufanya kile tunachoendelea kufanya, au sio? Bila kupoteza muda, ningependa kwenda straight kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo. Na kwa wale ambao wanasikiza Wanangu Podcast wanafahamu kwamba katika podcast hii sio kitu kigeni sana kuweza ku draw inspiration kutoka kwenye nature, kutoka kwenye asili, kwa sababu mimi naamini ukiangalia vizuri mazingira yanayotuzunguka, kuna a lot of messages ambazo tunaweza tukazipata kutoka kwenye mazingira hayo. Mbali tuna message ambazo tunazipata kutoka kwa inspirational speakers ambao siku hizi wako wengi na wanafanya kazi nzuri. Lakini ukiangalia mazingira yanayokuzunguka, kuna vingi vya kujifunza. Hata ukiwatoa binadamu bado kuna message nyingi sana ukizingatia namna ambavyo dunia inajiendesha yenyewe. Kwa mfano, katika episode ya 54 tulizungumzia Chinese bamboo. Kama hujaisikiliza, unaweza ukarudi kwenda kuisikiliza, bado iko ya moto na unaweza ukapata message ambayo wengi waliipata walivyosikiliza. Na siku hii ya leo tupo kwenye same trajectory, ila tunamzungumzia mnyama anayefahamika kama kamba koche kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza anafahamika kama lobster. Nikukumbusha tu kwamba sijasema samaki, nimesema mnyama kwa sababu lobster ni mnyama wa baharini. Sasa huyu ni mnyama ambao wengi wanamfahamu kama chakula, na ni chakula ambao huwa kinauzwa ghali kidogo kwa wale ambao wanafuatilia. Mbali na hiyo, hatutaki kuzungumzia ughali wake, hatutaki kuzungumzia namna gani anapatikana. Tutaenda kuzungumzia engo moja tu ambayo nafikiri kama ukiitazama vizuri na message moja nzuri sana. Kamba koche ni mnyama ambaye yupo kwenye kundi la wanyama wanaofahamika kuwa wana exoskeleton. Yani skeleton yao iko nje. Ndio skeleton, kama sisi binadamu skeleton iko ndani and then kwa nje tuna nyama, si ndio? Sasa wao ni vice versa. Wao wana nyama kwa ndani, skeleton inakuwa ipo nje. Kwa hiyo ana gamba kubwa sana ambalo linamsaidia kumprotect dhidi ya wanyama wakali wengine wanaopatikana baharini. Lakini kitu kimoja kuhusiana na ile gamba lake huyu kamba koche ni kwamba huwa halikui. Yaani yeye kamba koche huwa anakuwa kama ambavyo viumbe hai wengine wote wanavyokuwa, miti inakuwa, wanyama wanakuwa, si ndio? Kwa hiyo kamba koche naye anakuwa, mwili wake unakuwa. Lakini hili gamba ambalo linamprotect huwa lenyewe halikui. Sasa kinachofuata ni kwamba gamba lile lile ambalo lilikuwa likimprotect kwa muda fulani linakuja kuwa kikwazo. Sasa linakuwa linamtinga, yani linamkaba kiasi kwamba anashindwa kuwa comfortable. Maana linakuja kuwa tatizo sasa, kwa sababu mwili unakuwa umekua lakini gamba liko vile vile. Kwa hiyo inabidi ajiongeze. Kuna process ambayo anaipitia inaitwa molting. Molting ni process ambayo anaifanya, inabidi, kwa sababu kamba koche anapenda kuishi kwenye maji ya kina kirefu na maji ya chini kabisa, mara nyingi kwenye mawe. Kwa hiyo anaenda chini ya jiwe kubwa, anaenda analitoa lile gamba, anafanya molting, analitoa. Akishalitoa anabakia yuko very vulnerable. Anabakia yani kwamba anaweza akaliwa na samaki wale predatory fish wakipita, anaweza akamla. That's the reason why anaenda chini ya jiwe ili kujiprotect. Sababu kile kitu ambacho kilikuwa kikimprotect kwa muda mrefu anakuwa amekitoa. Kwa hiyo anabakia kule chini ya jiwe kwa muda fulani mpaka atakapofeel yuko comfortable kuanza kutoka kwenda kupambana na maisha mengine ya kila siku, au sio? Kwa hiyo hiyo ni process ambayo anaifanya kwa miaka mingi, na kamba koche anaishi mpaka miaka 50. Kwa hiyo ni process endelevu ambayo anaifanya. Gamba anaota gamba lingine likimbana tena, anatoka anaenda kule chini anajiprotect, analitoa, anaota gamba lingine, same thing again and again. Okay, sasa so far story ni nzuri sana. Lakini ni nini hasa ambacho tunatakiwa tujifunze kutoka kwenye hii story? Ni story fupi na nzuri, na tumejua biological facts kuhusiana na lobster au kuhusiana na kamba koche, lakini tunajifunza nini? Cha kwanza ambacho naweza kusema tunajifunza ni kwamba ishara ya kwanza ambayo itakuonyesha kwamba umekua au unatakiwa kutoka step moja kwenda step nyingine ni kubanwa kwa majukumu. Na gamba la kamba koche katika maisha yetu ni kama metaphor ya ugumu wa maisha au majukumu. Ni kama the moment ambao una feel kwamba umebanwa, but I feel kama as comfortable as used to feel. Ni kwamba kuna kitu kimebadilika na most likely itakuwa ni kwamba unatakiwa ukue utoke stage moja kwenda stage nyingine. Whether it's financially au hata socially, it doesn't matter, lakini hiyo ni ishara kwamba unatakiwa utoke kwenye stage uliopo kwenda kwenye stage nyingine. The same way ambapo kamba coach anaona yuko uncomfortable, ana feel the discomfort kutokana kwamba ile gamba limembana. The same way sisi ambapo baba tulikuwa tuko shule, tunaishi freely kwa sababu pengine majukumu yalikuwa hayako mikononi mwetu, yako mikononi kwa wazazi, kwa hiyo tunaishi free, we can do this, we can do that. Lakini ikifika stage ambayo unatakiwa na wewe uanze kuanzisha familia kwa mfano, au uanze kulea watoto wako mwenyewe, unaanza ku feel discomfort, vitu vinabana, hauna ule uhuru ambao ulikuwa nao miaka ya nyuma. So usichukie au kaona kwamba ni kitu ambacho hutaki kukeep up nacho. Kiukweli ni kwamba hiyo ni ishara tu kwamba umekuwa na unatakiwa utoke stage moja kwenda stage nyingine. Kwa hiyo hicho ndo cha kwanza, ishara ya kwamba unakuwa ni discomfort. Kwa hiyo usikatai kuwa kufeel the discomfort. Ya msingi ni kwamba kuweza kuplani, kuangalia namna gani unaenda kwenye hiyo stage ya maisha yanayofuata, kwa sababu sisi viumbe hai wote tunakuwa. Jambo la pili ambalo unaweza kujifunza kwenye story hii ni kwamba kamba koche akitaka kubadilisha maisha yake, habadilishi ni public. Anabadilisha in private. Kama nilivyokuambia, anaenda chini ya jiwe ambapo ana uhakika baadhi ya viumbe hawezi kufika kule. Ile jiwe limprotect, kwa sababu kile kitu ambacho kiwa kimprotect kwa miaka mingi, lile gamba anakuwa amelitoa, kwa hiyo hana protection, kwa hiyo anajificha mpaka pale atakapo feel comfortable tena kutoka kwenda kuendelea na maisha yake ya kila siku. So hilo pia ni somo zuri sana, kwa sababu ukitaka kufanya mabadiliko usipende kufanya in public, sababu kuna macho ya watu wengi. Kuna wapo wengi ambao they wish you well, wanataka wewe ufanye vizuri, lakini kuna wengine pengine wanaweza wasipende hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuweza ku lock in na kujifunza, kama ni skill ambayo unataka kujifunza privately, uweze ku make sure ambao kwamba umeimaster kabla hujatoka tena nje kwenda ku hustle tena. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Wengi wetu tukitaka kubadilisha maisha au kubadilisha tabia, we say it in public kwamba kuanzia kesho nataka niweze kufanya 1, 2, 3, 4, 5, you know. Lakini mara nyingi unakuta hata hivyo vitu vinaishia havifanyiki, kwa sababu hatupati muda wa kwenda kukaa chini na kumeditate na kuplan na kupanga namna ambavyo tunaweza kufanya hivyo vitu tukavikamilisha in privacy, afu baadaye ndo tukatoka wakati vitu vimeshaanza kuiva au kuonekana vimeshachukua shape sasa ya namna ambavyo unataka viwe. Kwa hiyo ni somo la pili ambalo pia naweza kujifunza kutoka kwa kamba coach. Hii sio story ya kutoka kwenye vitabu, hii sio story ya kutoka popote. Hii ni nature ambayo inatuelekeza kwamba ni inatupa framework ya namna ambavyo tunaweza tuka operate kwenye maisha yetu ya kila siku. Kitu kingine cha mwisho ambacho naweza kujifunza kutoka kwenye story hii ni kwamba katika kipindi ambacho unakuwa umeamua kubadilisha tabia au mwenendo, tegemea kwamba kuna kipindi fulani ambacho unaweza ukahisi kama umepotea, au unaweza ukahisi kwamba umeamua kufanya kitu ambacho pengine hukiwezi. Chukulia kwa mtu labda ambaye alikuwa ni mwajiriwa akaamua kuanzisha biashara yake mwenyewe, obviously kulikuwa kuna kipindi ambacho anaweza akakipitia ambacho kilikuwa kigumu, akaanza kukumbuka pengine afadhali hata ningebakia napokea mshahara wangu vile vile. Maana lakini hiki ni kipindi ambacho tu utakuwa vulnerable kwa muda fulani, lakini tegemea tu kwamba hicho kipindi kitapita, as long as uamuzi uliofanya ulitaka kuuchukua ni uamuzi ambao unaamini kabisa kwamba ni uamuzi sahihi, hicho kipindi kipo. Hata kwa wale watu ambao wanataka kuacha madawa ya kulevya, wanapitia hizo alosto ambazo ni ngumu kuzistahimili, lakini ukiweza kuzipita ndivyo ambavyo zinakufanya sasa uwe umefanikiwa kuacha madawa ya kulevya. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye story yetu ya kamba koche, naye pia anapitia hicho kipindi baada ya kuvua lile gamba lake ambalo amekaa nalo kwa muda mrefu. Anapitia kipindi ambacho inabidi ajifiche kidogo, akae chini ya jiwe, avumilie kile kipindi mpaka pale ambapo atahisi yuko comfortable tena kurudi kwenye haso zake za kila siku. Maana kwa hata binadamu ni hivyo hivyo, pale ambapo unakuwa umechukua uamuzi ambao wa kubadilisha lifestyle au kubadilisha tabia fulani au kubadilisha mwenendo wa maisha, ni swala kawaida kwamba kuna kipindi utapitia ambacho kitakuwa kidogo ni kigumu, lakini ukiweza kuvuka kipindi hicho, basi unakuwa umekamilisha ile swala ambalo unataka kulifanya. wakati ninaelekea kumalizia, tumalizie na song of the week, segment ambayo nilikuwa nimeintroduce katika kipindi kilichopita, katika episode iliyopita. Nilisema katika kila episode tutakuwa tunapata song of the week tukiwa tunaelekea kumalizia na kuaga episode yetu ya Wanangu podcast. Sasa song of the week kwa wiki hii inatoka kwenye album ya Rich Mavoko, inafahamika kama Fundi, ambayo ilitoka mwaka 2022. Ni album ambayo ina nyimbo 16 na wimbo ambao nimeuchagua kuwa song of the week ni wimbo wa mwisho, wimbo wa 16 unaitwa Mateso. It's a very well written song. Kama utapata nafasi ya kusikiliza na kutafakari maneno yanayosemwa mle ndani, imeandikwa vizuri sana, bonge moja la chorus it sounds African. Shout out to Rich Mavoko for that song. I think is one of his best songs in my opinion. Na hata ile album yenyewe ilikuwa ni album kali sana, sikuona sana ikizungumziwa mtandaoni, lakini nadhani is one of the best albums ambazo zilitoka kwa mwaka ule. So shout out to Rich Mavoko, man. You know the vibe. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho episode yetu ya 61 Wanangu podcast. I'm your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.